Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Бизнис заедницата во Австралија повика на јасни цели за вакцинација за повторно отварање на Австралија. Но Фјужен Велс денеска регистрираше 18 нови случаи на COVID-19, а Квинсленд 1. Ангела Меркел изјави дека Европската Унија не можела да го предвиди блокирањето на Бугарија на почетокот на преговорите на Македонија. И во спортот, ракетите број 1 во машка и женска категорија Джокович и Барти стигна до четвртфиналето на Вимблдон. Јас сум Ирена Трајковска, вие сте со вестите на SBS на Македонски за 6 јули. Австралиската бизнис заедница повика на јасни цели за вакцинација како дел од планот на сојузната влада за повторно отворање на Австралија. Благајникот Джош Фрајденберг изјави дека планот во 4 чекори на владата, објавен од националниот кабинет минатата недела, ќе извлече Австралија од пандемијата и ќе им даде доверба на бизнисите да планираат и испорачуваат соодветно. Но Инис Вилокс од Австралијската индустријска група вели дека целите за вакцинација треба внимателно да се изберат и дека истите мора да се реални и исполнителни.
You know, we need to have a realistic and achievable target. And it's probably best if we just don't have a numerical target, because that will just mean that we'll be held up for even longer by those who are vaccine hesitant or vaccine resistant.
Премиерката на No Fusion Wales Гледис Береджиклиан инсистира дека заклучувањето на Сиднеј дава резултати и покрај тоа што државата регистрираше 18 нови случаи на локално пренесување во заедницата. Таа вели дека е рано да се каже дали заклучувањето ќе биде продолжено и по петок 9 јули и дека тоа можеби ќе биде објавено по дознавањето на утрешните бројки. Таа ги повика жителите на тестирање, особено по младите возрастни групи.
Overnight, New South Wales recorded 18 cases of community transmission. 11 of those cases were people that were completely in isolation. 5 of those cases were people that were partially in isolation, and 2 people, unfortunately, were infectious in the community.
Главната здравствена директорка Кери Шант изјави дека жителите на Фирфилд и Босли парк од западниот дел на Сиднеј треба да внимаваат на пренесувањето и тестирањето и ги подсети оние што требаше да ја примат својата втора доза од вакцината против COVID-19 да закажат состанок.
The areas that I'd like to focus on at the moment is our Fairfield and Bosley Park communities. I'd like to see incredibly high testing rates in those communities as we try to identify any unrecognized chains of transmission. For those that have had their first dose and it's coming up time for your second dose of the AstraZeneca vaccine, make sure you have an appointment. Against the Delta strain, 2 doses of both Pfizer or AstraZeneca are very effective at preventing hospitalization and death.
Здравствените власти апелираат на трпеливост кај лицата кои се регистрирале за вакцината Pfizer, објавувајќи дека се очекуваат уште 2,3 милиони дози да пристигнат подоцна овој месец. Вакцината на Pfizer е многу барана во заедницата, откако беше откриено дека вакцината на AstraZeneca предизвикува ретки, но сериозни несакани последици. Околу 500 општи лекари започнаа со администрирање на Pfizer вакцината на лица на возраст меѓу 40 и 59 години. Општиот лекар Туан Тран вели дека телефоните во неговата ординација не престануваат да звонат.
We are very confident with Pfizer vaccine. And the people who really a lot of interest in want to take on the vaccine as well. So I think if we have more vaccine available, more and more people will come forward for vaccination, and that will be good for the community.
Квинсленд забележа еден нов случај на локално пренесување на COVID-19 во заедницата. Сепак премиерката Анастасија Палашеј изјави дека властите биле во можност да идентификуваат врската со овој случај.
This person is connected to the Alpha cluster. She is a close contact of the man that we reported yesterday from Cinnamon Park, and she lives at Kangaroo Point, and she's in home quarantine at the moment.
Главната здравствена директорка на државата, доктор Дженет Јанг, изјави дека случајот е студентска медицинска сестра која немала никакви симптоми.
So asymptomatic, which means that we can't identify the start of her infectious period. So we've gone back, so that's the 26th of June. But I think it's unlikely that she was infectious back then, but to be absolutely sure, we've gone back that far. Now, she is a student nurse. We believe she hadn't been on campus since that time.
Доктор Јанг вели дека позитивниот случај имала контакт со лице на 28 јуни за еден час, но и двајцата носеле маски и од тога што е контакт бил негативен. Повеќе од 4300 луѓе кои ги посетиле местата од се подолгиот список на изложеност се во домашен или хотелски карантин. Поранешна пратеничка од либералите изјави дека се откажала од либералната партија откако премиерот Скот Морисон покажал така наречено заканувачко и контролирачко однесување кон неа. Джулија Бенкс се откажа од либералната партија по државниот удар против Малкум Трмбл кон крајот на 2018 година и продолжи како независен пратеник до изборите следната година. Поранешната корпоративна адвокатка изјави дека господинот Морисон се обидел да ја представи како, цитирам, слаб лист кој не успел да се справи со менталното оптоварување на лидерската позиција. По вчерашниот состанок на лидерите од Западниот Балкан во рамките на Берлинскиот процес, на кој учествува и членките на Европската Унија, Франција, Австрија, Грција, Хрватска, Словенија, Италија, Бугарија, како и представници на Унијата, а на кој домакин беше Германија, канцеларката Ангела Меркел изјави дека Европската Унија не можеле да предвидат дека Бугарија ќе го блокира почетокот на преговорите на Македонија со Унијата и дека долго гледале како Македонија и Грција преговараат за името, за откако да се реши спорот Македонија да стане членка на НАТО. По состанокот бе објавени и заклучоците. Во третиот од нив се вели дека проширувањето на Европската Унија со земите од Западниот Балкан представува стратегиска инвестиција во мирот, демократијата, просперитетот, безбедноста и стабилноста на Европа, потврдувајќи го долгорочниот став дека иднината на целиот регион е во Европската Унија. ВМРО ДПМН и Левица до Собранијето поднесоа барање за отповикување од функцијата на председател на Собранијето Тал Џафери. Пратеничката на ВМРО ДПМН Гордана Стојановска-Давкова вели дека чашата се преполнила кога на седницата на Комисијата за надворешна политика во Европскиот парламент, што се одржа пред 10 дена во Брисел, наместо на македонски како ексклузивен јазик во меѓународната политика на државата, Џафери зборувал на албански јазик. Филипинските трупи соопштија дека бројот на жртвите од падот на транспортниот авион достигна 50, што е најголема воздушна катастрофа на војската. Авионот носел 96 претежно борбени војници кога ја прегазил пистата при слетување во неделата на аеродромот Джоло во провинцијата Сулу, одирајќи во кокосова шума надвор од аеродромот и планувајќи во оган. Генерал майор Едгар Таревало вели дека истрагата ќе ги разгледува факторите како што се времето, опремата и вештините на пилотот.
What could be very clear was that the aircraft did the right landing right on the right spot, and it had the traction that it needed. However, for unknown reason that is yet to be determined, it turned out that the aircraft skidded and went through that nearby town.
Војниците, полицијата и пожарникарите спасиле 49 војни лица, вклучително и неколкумина кои скокнале од леталото пред да експлодира. Израел регистрираше пат на ефикасноста на вакцината Pfizer, откако варијантата Делта почна да се шири низ целата земја. Министерството за здравство на земјата соопшти дека од 6 јуни ефикасноста на вакцината во спречувањето на инфекцијата се намалила на 64% од 95,6% како што беше објавено во февруари. Вакцината сепак спречила 93% од тешките болести и хоспитализации во споредба со околу 99% во февруари. Инфекциите нагло се зголемиле во последниве две недели, при што викендов бројката на новоинфицирани лица достигнала 334. Во тенисот, австралискиот рекет број 1 Еш Барти за прв пат се пласираше во осмина финалето на Вимблдон, откако ја победи Барбора Крејчикова. Мотивираната Барти рече дека е возбудена што ќе биде во четвртина финалето, нарекувајќи кој моментот уште една одскочна даска и уште еден прв момент. Во меѓувреме, светскиот рекет број 1 во мажи, Новак Джокович, го совлада Кристијан Гарин од Чиле и се пласираше во своето 50-то Гренд Слем четвртфинале во кариерата. Двукратниот бранител на титулата е во трка за уште едно ново ниво во кариерата, каде победа на Вимблдон ќе го изравни со Рожер Федерер и Рафаел Надал на 20 Гренд Слем титули. Джокович вели дека нема да дозволи тоа да му го одвлекува вниманието.
Of course, very happy to be in this position to make history of the sport, but at the same time, I need to go about my everyday routines and everyday life on the tour pretty much the same way that I feel it has reaped a lot of success for me. And if I start giving away my attention and energy to these speculations and discussions and debates, I feel like it is going to derail me from what I feel is the priority at this moment for me.
Той во четвртфиналето ќе се сретне со Мартон Фуцович. Во меѓувреме, Рожер Федерер стана најстариот маж на отворената ера што стигнал до четвртфиналето на Вимблдон, откако го победи италијанецот Лоренцо Сонего. Ова е рекордно 18-то четвртфинале на Вимблдон и 58-мо во сите четири специјалности на Федерер. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,75 американски долари и 38,77 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,56 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 7 јули, во Перт дожд и можна бура со максимално 18, во Аделаид делумно облачно, максимално 17, во Мелбурн делумно облачно, максимално 14, исто и во Хобарт делумно облачно со максимално 11, во Камбера утринска слана, делумно облачно во текот на денот, максимално 11, во Сиднеј делумно облачно, максимално 17, во Брисбен претежно сончево, максимално 21, во Дарвин сончево температура до 32, и во Али Спрингс утринска слана и претежно сончево во текот на денот и максимална 21.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.